Já, þú ert að tala þarna um söguna af Helgu.
Já, í Borgarfirði Stóra.
Borgarfirði Stóra.
Ég hef ekki sagt hana í fjölda ára. Ég læri hana því ég 9 ára gömul. Svo það ekki vona í minn en nú. Hún 75. Amma gamla var ekki mikið vetur hjá okkur. Og þið sagði mér að...
Hvernig hún svona mikið að...
Hún, ýmsum sögum hef ég að býst við því. Hefur okkur samt við þá, sagði hún sögum.
Samt okkur ekki alltaf vel?
Sjöldan...
Nei, okkur samt ekki.
7. júni... 5. júni,
ég kannski 7. júni. Nei. Það...
Var hún ekki nema hálfur?
Nei.
Nú,
og hann hefði annaði dóttur sinni líka.
Já.
En ykkur... Hún er sín á hún bæði.
Já.
En ykkur hefur ekki, en hún er ekki vilja að segja þér sögur stundum?
Ný, okkur sagði hún ekki, ég var elsti og nafnina var nú svo mikið yngri en ég og það var alltaf upp á haldið og ég var náttúrulega elst og var nú ekkert á því að hlýði enni beint. Ekki beint. Að líð henni.
Já.
Það var Helga Friðfinnsdóttir.
Já.
Heldur þú treystir ekki til að segja okkur hérna sögunni að, eða hvað ekki þú segir hann okkur á morgun? Að Helgu í Borgarfriðfinnsdóttir.
Ég hef auðvitað ekki. Ég þór ekki að segja henni ekki svo hún sé tekin upp. Þetta er svo langt á þátt. Síðan frakkan er komast upp í ekki sagt nokkrum einast. Nokkur einast.
En nú er ekki alveg endilega nauðsynlegt hún þurfa að vera 100% rétt.
Ja, ekki það, hún þarf ekki að vera alveg rétt, sko.